dobar dan poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Zdravstveni sistem Srbije prenapregnut zbog sve više obolelih od koronavirusa. Tužilaštvo u Hagu danas ispituje Hašima Tačija po optužnici za ratne zločine. Počeli vanredni izbori u Severnoj Makedoniji. Papa Franja, pogođen odlukom Turske, daje Sofiju pretvori u džamiju. U Srbiji sutra sunčano do 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako prolaze radnici u epidemiji koronavirusa, sindikalci Sakib Kopić i Duško Vuković.
Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera.
Mere koje u Srbiji su doneli da 1.050.000 zaposlenih mogu da dobiju minimalac 30.000. Gledajte na šta nas svode. Svode nas na minimum, na mizeriju.
Kao i šta kažu mladi Podgorice o 13. julu koji danas slavi Crna Gora.
Dan državnosti.
Datum kada je, ne znam, nešto, pojma nema, ako znam, crkva.
Ne smijemo nikada zaboraviti kakve tekovine su stvorili partizani i ljudi koji su se borili za oslobođenje naše zemlje.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar saopštio je da su u svim COVID bolnicama preraspoređeni kapaciteti da bi u naredna dva dana mogli da se zbrinu svi pacijenti zaraženi koronavirusom. Direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović upozorio je da je u ovom trenutku zdravstveni sistem prenapregnut.
Ono što nama zaista opterećuje sistem, sem vrlo velikog broja pacijenata koji imaju simptomatologiju, jeste to što i dalje je prisutan trend, odnosno cifre su iste, 30%, praktično 1/3 svih bolesnika zahteva vrlo ozbiljno lečenje, znači oko hospitalizaciju u bolnicama, trećina ima lakšu kliničku sliku i može biti upućena u privremenu bolnicu Arena, a svega 1/3 može biti puštena na kućno lečenje. Kapaciteti su napregnuti do krajnjih granica, još uvek uspevamo na dnevnom nivou da oslobodimo dovoljno mesta za prijem svih pacijenata, zahvaljujući uključivanju Instituta za reumatologiju sa njihovim velikim, pre svega kadrovskim potencijalom, ali i sa postojskim kapacitetima, mi ćemo kupiti još neki dan vremena, ali opet apelujem i opet molim, mi moramo da promenimo navike, moramo da težište prebacimo na preventivne mere, odnosno na sprečavanje širenja samog virusa, jer ako ne budemo sprečili širenje virusa, ne budemo sprečili zaražavanje većeg broja ljudi, na kraju ćemo doći do toga da nećemo imati dovoljno kapacitetu u bolnicama.
Direktor Instituta za reumatologiju Nemanja Damjanov rekao je da je ta zdravstvena ustanova spremna za ulazak u COVID sistem.
Kapacitet Instituta za reumatologiju je 125 postelja, odnosno za 125 bolesnika. Intenzivne pripreme su u toku, čim kompletiramo neophodnu opremu, mi ćemo se otvoriti.
U Srbiji je ukupno registrovano 18.360 osoba zaraženih koronavirusom, dok je broj aktivnih slučajeva 4.091, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Još 11 osoba preminulo je u Srbiji u poslednja 24 sata od posljedica COVID-19, a od 4.050 testiranih prisustvo virusa potvrđeno je kod 287 osoba. Više od 13 miliona ljudi zaraženo je koronavirusom u svetu, pokazuju podaci sajta Worldometer. Šesti za redom građanski protest ispred Skupštine Srbije u Beogradu sinoć je protekao mirno. Kako izveštavaju reporteri Radija Slobodna Evropa, bio je primetan značajno manji broj ljudi u odnosu na prethodne demonstracije koje su počele 7. jula nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će vratiti policijski čas zbog koronavirusa. Protesti su sinoć održani i u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Kruševcu i Zrenjaninu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sinoćnim protestima prisustvovalo 500 ljudi, da ih u subotu bilo oko 1000, rekavši na jednoj privatnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom da je to dobro jer će manja biti zaraza koronavirusom. Grupa demonstranata okupila se juče ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku u znak podrške su narodnicima u Srbiji zahtevajući da strani mediji izveštavaju o ovdašnjem građanskom protestu. Držali su transparente Vučić u odlazi, dijaspora puni budžet, zdravlje iznad izbora. Osnovni sud u Kruševcu osudio je bivšeg predsjednika opštine Brus, Milutina Jeličića, zvanog Jutka, na 3 mjeseca zatvora zbog seksualnog uznemiravanja bivše saradnice Marije Lukić. Reakcije na presudu izrečenu u petak zabeležio je Branko Vučković.
Put koji sam odabrala bio je težak i neizvestan, ali se nikada nisam pokajala, jer presuda Jeličiću i iznenađujuće veliki broj poruka i poziva koje sam proteklih dana dobila od sugrađana potvrđuju da je taj put bio pravi, kaže Lukić za Radio Slobodna Evropa.
Dobila sam dosta poruka od sugrađana, čak i od onih sa kojima nisam imala gotovo nikakav kontakt, i ranije kada je on izgubio na izborima, oni su eto prvo kada je smenjen zbog ovog slučaja, pa onda kada nije pobedio na izborima kao što je očekio, već tad su mi stizale čestitke, juče isto posebno, tako da nisam stigla da se vidim, ajde izbegavam i taj kontakt zbog celokupne ove epidemiološke situacije. Vidim da su zadovoljni i da mi se javljaju, porodice naravno zadovoljna i roditelji mogu podignute glave da šetaju, tako da to mi je ono najvažnije.
Osnovni sud u Kruševcu osudio je bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutku na 3 mjeseca zatvora za seksualno uznemiravanje bivše sekretarice Marije Lukić. Ona kaže da je u njenom slučaju pravda bila spora, ali da je zadovoljna što je konačno postala i dostižna.
Formalno pravda jeste zadovoljena jer je on proglašen krivim. Međutim, kazna je jako mala, ali ne mogu da ne budem zadovoljna jer sam eto čula tu rečenicu kojom se prosto potvrđuje sve ono što sam ja pričala, što su, da kažem, i druge žene govorile i one koje su me podržavale, one koje su imale, nažalost, ta loša iskustva sa njim. I to mi je neka moralna satisfakcija.
Sagovornica Radio Slobodna Evropa kaže da je veoma važno da žene koje trpe bilo koji oblik nasilja javno progovore o tome i pomognu da se nasilnici nađu u zatvoru.
Nadam se da će ne samo motivisati i druge žene da prijave nasilje bilo kakve vrste, već da će i nasilnici i oni koji vrše nasilje, to jest ustuknuti malo i da će shvatiti da niko nije nedodirljiv.
Njen advokat Borivoje Borović kaže za Radio Slobodna Evropa da presuda u Kruševcu pored pravnog ima i simbolički značaj.
Marija je doživjela pravdu pred sudom, to je ovako izuzetak srpskog pravosuđa, ali možda i dobar znak da će polako da ozdravi. Pravda je, kao što rekao, zadovoljena. Ona je pobedila ne samo ime svoje, nego ime svih 7 žena. Znači su postupci zastarali zbog, rekao sam, slabosti pravosuđa i korupcije u policiji.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Kosova Hašim Tači danas će pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu biti ispitan povodom optužnice za ratne zločine na Kosovu. Kancelarija specijalizovanog tužioca krajem juna saopštila je da je protiv Tačija i političara Kadrija Veselija, koji su bili visoko pozicionirani oficiri oslobodilačke vojske Kosova, na razmatranje podneta optužnica kojom se terete za 100 ubistava. Papa Franje izjavio je da je jako pogođen odlukom Turske da Aja Sofiju pretvori u džamiju. Moje misli idu u Istanbul, mislim na Aja Sofiju, rekao je papa tokom nedeljne molitve. Prethodno je Grčka najavila da će učiniti sve što je u njenoj moći da turske vlasti snose posljedice zbog te odluke, dok je Ruska pravoslavna crkva navela da će odluka da se Aja Sofija, koja je spomenik pod zaštitom UNESCO, ponovo pretvori u džamiju, dovesti do još većih podela. U Severnoj Makedoniji danas je počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima i prvi pod posebnim zdravstvenim protokolom glasaju zaraženi COVID-19. Za glasanje se prijavilo 706 zaraženih koronavirusom koji su u samoizolaciji ili karantinu. Dosadašnji poljski predsjednik Andrzej Duda u tesnoj trci pobedio je protiv kandidata Rafala Trzažovskog na predsjedničkim izborima održanim juče. Državna izborna komisija saopštila je da je Duda osvojio 51,2% glasova. Izlaznost je bila 68,2, što je najviše u postkomunističkoj istoriji Poljske, javio je BBC. Šefica misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Bosni i Hercegovini Katlin Kavlec govorila je za Radio Slobodna Evropa o potrebi održavanja lokalnih izbora i političkoj situaciji u BiH, razgovarala Marija Arnautović.
Izbori su kamen temeljac svake demokratije. Svaki pokušaj da se odlože izbori predstavlja zapravo miješanje u osnovno ustavno pravo građana. Što se tiče samog budžeta, mi smo skupa sa drugim akterima iz međunarodne zajednice apelovali da se budžet usvoji da bi izbori mogli da se održe.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao je da prekoračujete ovlaštenja kada je riječ o stavovima o centralnoj izbornoj komisiji.
Nisam sigurna šta mu je to zasmetalo. On bi također trebao biti zainteresovan za to da se izbori održe. Naša je uloga u osnaživanju centralne izborne komisije. To smo radili već godinama i zaista nam je stalo do jedne snažne nezavisne institucije u koju građani mogu imati povjerenje, tako da može biti vjerodostojnih izbora.
Zbog čega je trebalo toliko vremena da se dogovore izbori u Mostaru i zašto su oni važni?
I'm sure the citizens had the same question.
Sigurna sam da su se i građani to isto pitali. Iz naše perspektive je neprihvatljivo da građani nisu imali pravo izbora čitavih 12 godina. Bez dijela vlasti nije došlo do rješavanja određenih pitanja. Znam da su građani nezadovoljni što se ne rješavaju takva pitanja kao što je na primjer prikupljanje i odvoz otpada. Ja sam razgovarala sa mladim ljudima u Mostaru i oni su rekli zbog čega su im izbori važni. Oni nisu imali u svom životnom vijeku priliku da glasaju. Pozdravljamo usvajanje amandmana na izborni zakon kojim će se omogućiti održavanje izbora u Mostaru. To je već davno trebalo biti postignuto.
Kazali ste kako je povjerenje građana u političare, političke stranke i izbore nisko. Zbog čega je to tako?
From what we can see,
iz onoga što smo vidjeli, ne postoji interes političara da rade za dobro ove zemlje. To je zapravo rezultat zapažanja građana u smislu korupcije u zapošljavanju u javnim službama i javnim ustanovama.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U subotu 11. jula u Bosni i Hercegovini obeležena je 25. godišnjica genocida u Srebrenici, a u memorijalnom centru Potočari sahranjeni su posmrtni ostaci 9 žrtava, javlja Sadik Salimović.
Zbog pandemije koronavirusa, ovogodišnja komemoracija, vjerski program i ukop žrtava u memorijalnom centru Potočari organizovani su uz poštivanje svih epidemioloških mjera.
Poruka našim političarima u Bosni i Hercegovini i okruženju. Gradite mir, gradite poštovanje i povjerenje. Budite primjer za žrtve. Mi ćemo vas, žrtve, podržati. Bez istine i pravde nema mira.
Upućujem poziv političkim, vjerskim i intelektualnim elitama srpskog naroda, koji je kroz historiju i sam mnogo propatio, da smognu snage i iskreno i bez rezerve se suoče sa istinom i ograde se od ideologije i režima koji je u ime tog naroda počinio genocid nad Bošnjacima. Neka to učine zbog porodica žrtava, zbog nas, ali najviše zbog sebe. Neka to teško breme ne ostavljaju kao teret generacijama koje dolaze. Te generacije i iz jednog i iz drugog naroda zaslužuju bolje živote od života koje mi živimo. Obaveza naše generacije je da im to obezbijedimo. Na ovim prostorima smo oduvijek živjeli zajedno i valja nam i dalje živjeti zajedno. Naše boli, naše tuge, naše nesreće i naša stradanja ćemo pamtiti i živjeti s njima, ali smo dužni da mislimo i na sadašnjost i na budućnost.
Vjerski obred je predvodio reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Dženazi i ukopu prisustvovali su članovi porodica i prijatelji. U memorijalnom centru Potočari do sada su ukopani posmrtni ostaci 6619 pronađenih i identifikovanih žrtava genocida. Još se traga za više od 1000 nestalih. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti u genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Crna Gora danas proslavlja 13. jul. Naš Nikola Borazan pitao je mlade u Podgorici šta znaju o tom datumu.
Smatram da je to poseban dan za našu državu i da trebamo da ga slavimo i poštujemo, zato što je to dan državnosti.
13. jul, dan kada je Crna Gora priznata na Berlinskom kongresu i dan kada je pokrenut ustanak u Crnoj Gori u Drugom svjetskom ratu.
To je datum kada je, ne znam, nešto, pojma nema, ako znam crkva.
Treba tog dana svi da se sjetimo tekovina antifašizma i korijena dana državnosti, na čemu smo svi postali ponosno građani ove zemlje.
Ne smijemo nikada zaboraviti kakve tekovine su stvorili partizani i ljudi koji su se borili za oslobođenje naše zemlje tokom Drugog svjetskog rata.
Super što se ne radi, voljela bi da ima više državnih praznika.
Crna Gora objavila je da će snositi troškove lečenja, samoizolacije i karantina za sve turiste, javlja Jasna Vukićević.
Svi turisti koji budu dolazili u Crnu Goru na granici će se očitavati bar kodom na svom telefonu, dobit će detaljne preporuke i kontakte nadležnih kao i informacije o korištenju aplikacije koje moraju da prijave boravak u roku od 24 sata. Vlasnici hotela i privatnog smještaja imaju obavezu da odrede osobu za kontakt sa domom zdravlja u slučaju pojave infekcije. Ukoliko se pojavi teža klinička slika, turista se smješta u najbližu bolnicu, a ukoliko je riječ o gostu kojem je propisana izolacija, on se smješta u posebno izdvojeni dio hotela pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore. Akcionim planom se propisuje i da država snosi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste, a da će u slučaju da se oni ne pridržavaju mjera samoizolacije biti upućeni u karantin pod komercijalnim uslovima. No, stranih turista je tek u naznakama, a džaba i jeftinije cijene ljetovanja. Gostiju nema jer je koronavirus zatvorio granice, a pandemija natjerala mnoge u regionu Evropi da odustanu od odmora, kaže za Radio Slobodna Evropa Vebija Bazović iz Ulcinja.
Bili su i vremena možda još težih i vremena zemljotresa i vreme kad je bilo možda i nekako konflikta u raonu, ali ovakvu situaciju momentalnu cilju koju imamo je nažalost jaka tužno.
U Ulcinju su Albanci i građani Kosova najbrojniji turisti, no zbog pogoršane epidemiološke situacije od sredine juna oni mogu preći granicu jedino uz negativan rezultat PCR testa star najviše 48 sati. U takvim okolnostima, kaže Abazović, snižene cijene ne daju efekta.
Momentalno možete naći cijenu za 11-12 eura samo spavanje. Vi možete danas jesti jednu pizzu za 4-5 eura, možete jesti jedan levrek, jedan benzin za 7 eura. Plaži mobilijal momentalno dajemo i gratis. Znači cijenu jako snižene i jeftine kao nikada.
I cjenovnici većine hotela na Crnogorskom primorju su se prilagodili domaćim gostima kojih je do ove godine bilo manje od 5% u ukupnom broju turista. Mnogi hoteli nude plaćanje na rate, razne pogodnosti i popuste, pa se u nekim na Budvanskoj rivijeri može polupansion rezervisati i po cijeni od 30 eura. Jovana Mičunović iz hotela Adria.
Mi smo očekivali prije nekih mjesec i po dana kada je bila povoljnija epidemiološka situacija u zemlji našoj i ostalim zemljama koje su za nas interesantne, da ćemo ipak u juli i augustu moći da postignemo makar 50 do 60% zauzetosti kapaciteta shodno nižim cijenama, ali evo nažalost u ovom momentu ne možemo ni na to računati.
Domaći turisti prema podacima Nacionalne turističke organizacije prosječno potroše tokom boravka na moru oko 310 eura po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa proteklog vikenda razgovaralo se o tome da li radnici snose najveći teret krize izazvane epidemijom koronavirusa. Sagovornici Omera Karabega bili su Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost Bosne i Hercegovine.
Gospodine Vukoviću, vlada Srbije je uoči nedavnih parlamentarnih izbora svim punoletnim građanima podelila po 100 eura pomoći zbog ekonomske krize izazvane pandemijom. Tako je vlada obrazložila. Mnogi su kritikovali tu meru kao kupovinu glasača pred izbore. Da li je bilo pravednije da se je pomoć, ali u većem iznosu od 100 eura, dodeli radnicima koji su, rizikujući svoje zdravlje, morali da rade za vreme epidemije? Ovako je novac otišao i onima koji uopšte nisu bili ugroženi.
Možemo da špekulišemo zbog čega je izvršna vlast i predsjednik države, a znamo ko odlučuje u Srbiji, zašto su doneli tu odluku. I s pravom su oni koji kažu to je zbog izbora. Ja moram da kažem i držim se nečega što sam tokom vanredne situacije i generalno ove krize govorio. Vidite, i predsjednik države, i predsjednik vlade, i izvršna vlast po Ustavu Srbije mogu samo u jednom trenutku da redistribuiraju pare koje svi mi kao građani Srbije, znači nisu to njihove pare. Mi kao društvo treba da se dogovorimo kako ćemo na osnovu što svi mi damo presvimo sledeće godine. I još jedna poruka, mi moramo da izgradimo demokratsko društvo, takvu svest da su to moje pare, naše pare. I ja se slažem sa odlukom generalno da građani Srbije jednog trenutka zbog epidemije, zbog toga što imaju manje prihode, trebaju nešto da nazad da dobiju od svoje države. Mislim da se preuranilo, mislim da su sada posljednje izjave predsjednika Republike u smislu da nema drugog paketa, veoma loše, imajući u vidu sektore poput hotelijerstva, ugostiteljstva, drumskog saobraćaja, svega onoga što je usluga, što ovog trenutka zbog mera koje svaka država donosi, zbog socijalne distance, fizičke distance, nemogućnosti rada, da mora da nadoknadi onim poslodavcima i zaposlenima što ne mogu da rade. Ja želim samo da kažem da se uozbilje sve političke elite i da ozbiljno razmišljaju o ovoj krizi i da pare koje skupljamo svi mi kao građani jedne zemlje redistribuiraju onima koji su ovog trenutka najugroženiji. Onima koji ovog trenutka ne mogu da rade, a to su mnogi, ugostitelji, konobari, hoteli, drumski saobraćaj, avionski saobraćaj, pa pevači, pa muzičari, izvinite, ne mogu da rade. Moramo da im pomognemo jer su niz godina, decenija uplaćivali poreze, doprinose ovom društvu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini vlada dala pomoć najugroženijim?
Ma nikakvu pomoć nismo dobili apsolutno od, ja to kažem, vlastodržaca. Mi imamo korona zakon, po tom korona zakonu, govorim o korona zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, političari se nisu apsolutno ničega odrekli. Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera, preko leđa trudnica. Sa svih pozicija su oni skidali sredstva koja su predviđena bila za davanje, za socijalna davanja. Tako su uzeli od trudnica. Nema povećanja penzija, usklađivanja, pardon, penzija sa rastom troškova života u prošloj godini, što je trebalo se desiti još u aprilu ove godine, retroaktivna isplata. Međutim, toga nema i u ovom korona zakonu u članu 11 jasno stoji da nema usklađivanja penzija. Dakle, političari se ovim zakonom nisu odrekli ničega, nikakvih svojih naknada, paušala, naknada za odvojen život, topli obrok, troškovi mobitela, luksuza se nisu odrekli, mada recimo sjednice u parlamentima nisu ni održavane. Vi znate da su sjednice bile online, pa smo čak i na tim online sjednicama vidjeli pojedince koji kod kuće za laptopom spavaju. Haman se previše umorili od ogromnog tereta i posla, a uredno su primili do poslednjeg feninga sve. To je sramotno. I ko je za to kriv? Pa narod, zato što se ne buni.
Gospodine Vukoviću, da li će se u Srbiji funkcioneri bilo čega odrekli od svojih privilegija u vrijeme ove krize prouzrokovane epidemijom?
Pa čega su se odrekli? Pa čega su se odrekli? Ničega se nisu odrekli. Imaju sigurna primanja, imaju kola, imaju kabinete, putuju. Oni su nedodirljivi, imaju imunitet, bilo ko od predstavnika vlade, preko predstavnika skupštine, tako da tamam posla. Pa vidite, gospodine Karabek, ajte molim vas, u kakvim mi društvima živimo, kada vi od glavnih predstavnika političke elite kažu, zamislite da žive od 1000 eura. Ja pogledajte kako lepo izgledaju, košulje, mašne, kravate, deta. Školuju u privatnim gimnazijama, fakultetima i tako dalje. Ma dajte pustiti.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usvajanjem rezolucije na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim je dostavljanje humanitarne pomoći na severozapad Sirije ograničeno na samo jedan granični prelaz sa Turskom, Rusija je donela pobedu sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, dok se humanitarna situacija na teritorijama pod kontrolom pobunjenika pogoršava sa prvim zabeleženim slučajevima COVID-19, pišu svetski mediji. Posle nedelju dana podela i više glasanja, Savet bezbednosti usvojio je kompromisni predlog Nemačke i Belgije koji za dostavljanje pomoći u narednih godinu dana omogućava upotrebu samo prelaza Bab al-Hava na severozapadnoj granici Sirije sa Turskom. Rusija je tražila okončanje upotrebe prelaza Bab al-Salam koji vodi do regiona Alepo na severu Sirije, dok su evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države želele da oba prelaza budu otvorena za pomoć. Ishod u Savetu bezbednosti je primetan neuspeh SAD, čija je ambasadorka rekla da je zadržavanje dva prelaza crvena linija, ocjenjuje AFP, dodajući da je zatvaranje drugog prelaza Bab al-Salam neuspeh i generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša, koji je pozvao da se na godinu dana produži dostavljanje pomoći preko dva prelaza. Za rezoluciju je glasalo 12 od 15 članica Saveta bezbednosti koje su zajedno sa UN i humanitarnim agencijama tvrdile da će 1,5 milion ljudi, od čega su trećina deca, zatvaranjem drugog prelaza ostati bez potrebne pomoći u hrani i lekovima. Sa druge strane, Rusija, Kina i Dominikanska republika su bili uzdržani. Dok je Savet bezbednosti razmatrao dostavljanje humanitarne pomoći preko granice u regionu Idlib pod kontrolom pobunjenika, izbila je nova kriza sa prvim potvrđenim slučajem zaraze koronavirusom, navodi američki National Public Radio. Sirijski lekar koji živi u turskom pograničnom gradu, a radi u jednoj od preostalih bolnica uz granicu, bio je pozitivan na testu u četvrtak prošle nedelje, a kako ističe NPR, do subote ujutro su zabeležene još dva slučaja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Spoljno-trgovinska razmena Srbije i Rusije u proteklih 5 godina zabeležila je rast, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Razmena dve države u 2019. u iznosu od 3,5 milijarde američkih dolara veća je za 44% u odnosu na onu zabeleženu u 2015. u ukupnom iznosu od oko 2,5 milijarde. Razmena dve države porasla je prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, pre svega zahvaljujući porastu uvoza iz Rusije. Primera radi, u 2019. Srbija je u Rusiju izvezla robu u vrednosti od oko milijardu američkih dolara, a iz Rusije uvezla robu vrednu više od 2,5 milijarde. Kada je reč o najvećim uvoznim proizvodima iz Rusije u Srbiju u 2019. po vrednosti od 1,3 milijarde dolara, to su bili nafta i gas, dok su glavni izvozni adut Srbije bile jabuke. Srbija je u Rusiju prošle godine izvezla ovo voće u vrednosti od oko 100 miliona američkih dolara. Helikopteri su po vrednosti uvoza iz Rusije u 2019. zauzeli 4. mesto na listi najvećih uvoznih proizvoda, a uvozile su se i cevi za gas kao i žice od bakra. Osim jabuka, po vrednosti izvoza, najveći izvozni proizvodi iz Srbije u Rusiju, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2019. bile su hula hop čarape, gume za automobile, lekovi i svež sir Urda. Više o ovoj temi na slobodnaevropa.org.
Zdravstveni sistem Srbije je prenapregnut zbog sve više obolelih od koronavirusa. Tužilaštvo u Hagu danas ispituje Hašima Tačija po optužnici za ratne zločine. Počeli vanredni izbori u Severnoj Makedoniji. Papa Franja, pogođen odlukom Turske, Daja Sofiju pretvori u džamiju. U Srbiji sutra sunčano do 28 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.